2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Գործընկերներն այսօր են անդրադարձել են մեզ երիտասարդներից ուզող և հետաքրքրող թեմաներին, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 10-ն է, շաբաթ, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում լսեք. Որքանով է անվնաս այդքան մոդայիկ դարձած արևայրուքը։ Երիտասարդասախոսները վերապատրաստվում են ԱՄՆ-ում։ Ազգային ծեսերն ու տոները ներկայացումների տեսքով։ Ինտերնետային ուղեցույց համացանցում չմոլորվելու համար։ Բայց մինչ այս եվ այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում, լուրերը կներկայացնի Էլինա Չուլինգարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Իգոր Լևիտինին։ Նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ զրուցակիցների ի թիվս այլ հարցերի խոսել են նաև տնտեսական գործակցությանը վերաբերող այն հարցերի շուրջ, որոնք նախատեսում է քննարկել առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարելիք պետական այցի շրջանակներում։ Գրիմում այսօր կայանալու է ԱՊՀ-ի ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր արդեն ժամանել է Գրիմ։ Հուլիսի 10-ին և 11-ին Հայաստանում սպասվում է 38-ից 40 աստիճան, մայրաքաղաքում 39-ից 40 աստիճան ջերմություն։ Սևանալեջի ջրի ջերմաստիճանն այդ օրերին կտատանվի 21-ից 22 աստիճանի սահմանում։ Այս մասին օրերս ասել էր Հայպետ հիդրոմետ օթերևութաբանական ծառայության օպերատիվ կենտրոնի ղեկավար Զարուհի Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 11-ին Հայաստանում նշվում է ամենասիրված տոներից մեկը՝ Վարդավառը։ Նույն օրը տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղը։ 3-9 գավաթի 4-րդ եզրափակչում մրցել են Ռուսաստանը և Արգենտինան։ Դավիթ Նալբանդյանը հաղթել է աշխարհի 6-րդ թենիսիստ ռուս Նիկոլայ Դավիդենկոին և առաջ տարել իր թիմը։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Վերջին տարիներին Հայաստանում բավական մոդայիկ է արևայրուքը, զագարը։ Մուկ մաշկայժմ կարելի է ստանալ նաև ձմռանը արհեստական միջոցներով, որոնցից ամենատարածվածը սոլյարիներն ու տարբեր քսուկներն են։ Իսկ ահա ամռանը մեր երիտասարդները նախընտրում են բնական միջոցները, լողափերը։ Սակայն որքանով են դրանք անվնաս, խնդրի հետքերով գնացել է Անիթա Դևոսյանը։
Շատերիս համար այդքան սիրելի ու նորաձև դարձած արևայրուքը, զագարը, այնքան էլ անվնաս չէ, պարզվում է։ Ինչպես թվում է առաջին հայացքից, արևային լոգանք ընդունելուց առաջ նախ պետք է իմանալ, ինչ մաշկ ունենք։ Պետք է արևային լոգանքի ժամերը շատ ստույգ որոշենք և միշտ մինչև արևի տակ հարմար դիրք ընդունելը։ Չպետք է մոռանանք մեր մաշկին քսել համապատասխան քսուկներ։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս արևային լոգանք ընդունել միայն այն ժամերին, երբ արևային ճառագայթները պակաս ակտիվ են՝ առավոտյան միջաժամը 12-ը և երեկոյան ժամը 4-ից 7-ը։ Իսկ նշված ժամերի միջև ընկած ժամանակահատվածում մաշկաբան Արեգ Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս լինել ստվերում։
Պետք է լինել զգույշ եւ պետք է գրագետ ընդունել արևային լոգանքները։ Ինչու՞ է կարանում դա։ Նախ առաջի օրերը պետք է սկսել մինիմումից 5 րոպեից։ Ուղիղ արևային ճառագայթների տակ մնալը, երկրորդ օրը կարելի է եւս 5 րոպե ավելացնել եւ այդպես
մինչև 3 տարեկան երեխաներն ու տարեցները հատկապես պետք է ուշադիր լինեն արևային լոգանքներ ընդունելիս։ Արևային լոգանքը հակացուցված է նաև շատ խալեր ունեցողներին։
Ուրեմն նեբուսներն են, խալեր, ինչպես ժողովուրդը ասում են, կամ սեբորեային կերատոզները, որոնց դեպքում ուղղակի հակացուցված են, կամ եթե կան ինչ-որ ֆիգանտային նեբուսներ, այսինքն մեծ խալեր, որոնք լինում են հիմնականում իծնե, այդ դեպքերում էլ պետք է հնարավորինս հեռու մնալ արևային ճառագայթներից։
Սխալ կերպով արևային լոգանք ընդունելու ամենածանր հետևանքը կարող է լինել մաշկի վրա նորագոյացության իհայտ գալը։ Արևի ճառագայթները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որպեսի սովորական խալերն ավելի բարդ տեսք ընդունեն, ասում է Արեգ Մարտիրոսյանը։
Կարող է մարդ ունենալ ուղղակի քիչ խալեր, եւ հենց արևի չարաշահում, արևի ճառագայթների չարաշահումից հետո կարող են այդ նոր էլեմենտներ առաջանալ, ինչպես նաեւ հին էլեմենտները ավելի սրվել, պրոգրեսիվ ուրեմն ընթացք ունենալ։
Գեղեցիկ արևայրուկ ունենալու համար վերջին ժամանակներում կանայք շատ են հաճախում սոլյարիներ, արհեստական արևային լոգանք ընդունելու։ Կարծիքներն այս երևույթի մասին տարբեր են, ոմանք վնդում են, որ այն մաշկի քաղցկեղ կարող է առաջացնել, իսկ մյուսներն ասում են, որ եթե հաճախակի է սոլյարի գնում, մաշկդ ավելի շուտ է ծերանում։ Արեգ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ինչպես ծովափում արևային լոգանք ընդունելիս, այնպես էլ սոլյարիում գեղեցիկ արևայրուկ ստանալու համար կարևոր է նախ ուշադրություն դարձնել այն ժամանակի վրա, որ անցկացնում ես ճառագայթների տակ։
Եվ արևային ճառագայթը իհարկե դրանք կանցերոգեն են, այսինքն չարվորակ այդ պրոցեսի ուրեմն ռիսկը կա այդ ճառագայթի մեջ, բայց գիտեք, եթե արևի չափավոր մասնակիցի միայն տված ցուցմունքներով հաստատ չի առաջացնի չարվորակ ինչ-որ վերափոխումներ։
Իդեպ մաշկաբանը խորհուրդ տվեց արևից պաշտպանող քսուկները մաշկին քսել արևի տակ պարկելուց առնվազն 30 րոպե առաջ։ Եթե պաշտպանից քսուկ չեք օգտագործել կամ չափից շատ եք մնացել արևի տակ եւ ստացել եք այրվածքներ, խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկին ճիշտ բուժում ստանալու համար։
Պանտենոլ այդպիսի հեու կա, սիմպտոմիցին կա օգտագործել, դա արդեն ճիշտ կլինի, որ նշանակի բժիշկը։ Ես ուղղակի նշեցի մի շարք պրեպարատներ, բայց շատ իհարկե ավելի շատ պրեպարատներ կան, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ բուժումը նշանակի բժիշկի ինքնուրույն բուժումներ չարվի։
Դե իսկ ամառային ամիսներին հատկապես պետք է հետևել մաշկի խնամքին։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս մեծ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, ցանկալի է հատկապես ուշադիր լինել դեմքի մաշկի հարցում, քանի որ այն ավելի նուրբ է եւ զգայուն։ Լողափին պարկել ուտելուց առնվազն 1-ից 2 ժամ հետո եւ իհարկե ծովափնյա հանգստի մեկնելիս կարեւոր է վերցնել հակարևային քսուկը, անկամ եթե չեք նախատեսում լողալ։
Վտանգի ենթարկելու ռիսկը մեծ է, շատ ճիշտ կլինի ընդհանրապես, որպեսի նրանք սնունդներ քիչ օգտագործեն, որպեսզի համառվա հաճույքները ստանան ավելի քիչ, ինչքան հնարավոր է քիչ հիվանդությունների հետ։
Անիտա Դավասյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամերիկյան պետ դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի Հայաստանից ԱՄՆ են մեկնում 5-ից 6 երիտասարդ դասախոսներ։ Մասնակիցներին ընտրելիս հաշվի են առնում, թե որքանով է դասախոսը պատրաստված եւ պատրաստական կիրառել նոր մեթոդները դասավանդման ընթացքում։ Պահանջներին համապատասխանելու դեպքում նրանք 6 ամիս վերապատրաստվում են ԱՄՆ-ում։ Նանե Սահակյանը զրուցել է արդեն իսկ վերապատրաստված դասախոսների հետ։
JFDP-ի երիտասարդ կամ սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի նպատակը ամեն տարի 5-ից 6 դասախոսի Միացյալ Նահանգների բարձր որակի համալսարաններում վերապատրաստելուց բացի, նաև նրանց փորձի ներդրումն է հայկական բուհական համակարգ։ Հետևաբար ծրագիրը Հայաստանում փորձում է ընտրել այնպիսի մասնակիցների, ում աշխատանքը ոլորտում շարունակական է, ովքեր համեմատաբար բաց են նոր գիտելիքների և դասավանդման եղանակների առջև և քիչ թե շատ առաջնորդ են, որպեսզի կարողանան հետագայում կատարել փոփոխություններ իրենց հայկական բուհերում վերադառնալուց հետո։
Պատրաստ է նոր ծրագրեր մշակել, ուզում է հետաքրքրություն ունի, արդեն նման փորձ ունի, ինչ կուզենա սովորին Միացյալ Նահանգներում, որը հետո կարողանա կիրառել իր առօրյա աշխատանքում և նաև ոչ միայն ամենօրյա պարտադիր չի ֆակուլտետի կամ ամբիոնի մակարդակով, կարող է լինի շատ ավելի մեծ, մենք այդպիսի մասնակիցներ էլ ունենք։ Շատ կարևոր է նաև թե ինչքան է դիմորդը փորձում վերանայել իր ընդհանուր դասապլանը, ծրագիրը։
2009-2010 ծրագրին այս տարի դիմել էին 60 հոգի, որոնցից ընտրվել ու ԱՄՆ են մեկնել 6-ը։ Մասնակիցները Միացյալ Նահանգների բուհերում ձեռք են բերում գիտայցելուի կարգավիճակ, մասնակցում են որոշ դասընթացների, աշխատում գիտական ղեկավարի հետ, հնարավորություն ունենալով աշխատել իրենց գիտական թեմայի վրա, գտնել ու հանդիպել այդ ոլորտի այլ մասնագետների, բայց նաև կատարում են կամավորական աշխատանք։ JFDP-ն խրախուսում է նրանց ներգրավումը բուհական կյանքում, որպեսզի ծանոթանան բուհի Administrația-in.
Միացյալ Նահանգներում նախասեմ, որ ծրագրին դիմել եմ հենց կրթության ադմինիստրացիայի ոլորտում, որովհետև Հայաստանում բուհում, որտեղ դասավանդում եմ, ոչ միայն դասավանդում եմ կառավարում, այլ նաև ադմինիստրատիվ աշխատանք եմ կատարում, այսինքն ընտրելիս ուղղությունը հնարավորություն կար ընտրելու բիզնեսի ադմինիստրացիայի ոլորտը, չընտրեցի այդ ոլորտը, ընտրեցի կրթության ադմինիստրացիան։ Հյուրընկալվել եմ Boston College-ում, Boston College-ի միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոնում, որը բավականին հայտնի է եւ Massachusetts նահանգում եւ ընդհանրապես Ամերիկայում։
Եվրասիա համալսարանի դասախոս Արևիկ Օհանյանը ԱՄՆ-ից վերջերս է վերադարձել։ Նա կառավարման մասնագետ է։ Նրա պարագայում իր այցելած բուհի կառավարման համակարգ ուսումնասիրելը ոչ միայն JFDP-ի նպատակներ, այլ փաստորեն նաև իր գիտական հետազոտության թեման։
Հետազոտություններ չունեմ, բայց մի փոքր այնտեղ արդեն կարողացա մի փոքր կողմնորոշվեմ, իհարկե ամբողջությամբ չէ, բայց ծրագիրը նաև կարևոր էր հասկանալու համար, իրոք ցանկանում եմ հետազոտական աշխատանքը կատարել կրթության ոլորտում, թե մարքեթինգի։
Արևիկը կատարում է որոշ դիտարկումներ ԱՄՆ-ի բուհական մոդելի եւ բուհի աշխատանքային սկզբունքների հետ կապված, որոշ կետեր, որոնք որպես մասնագետ նա դրական եւ բարձր է գնահատում, ու կարծում, որ այդ ամենը նպաստում է կրթության ворակի բարձրացմանը։
Նախ ասեմ, որ հենց առաջին իսկ պահից Boston College-ում ուշադրությունս միանգամից գրավեց ուսանողական ծառայությունները, երբ ուսանողը այնպիսի պայմաններում է սովորում, որտեղ ուղղակի դժվար է չսովորելը, գրադարանային պայմաններից սկսած մինչեւ առանային պայմանները եւ ավելի տեխնիկական միջոցների առկայություն։
Ուսանողակենտրոն համակարգում ցուցաբերում են անհատական մոտեցում բոլորի հանդեպ, փորձում են հասկանալ ուսանողների նպատակները եւ աջակցել նրանց նպատակներին հասնելու ճանապարհին, նշում է Արևիկը։
Հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են եւ ցանուր համակարգն է ուսանողակենտրոն։ Ուսանողը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է եւ ուսանողին դիտում են ոչ թե որպես խնդիր, շատ դեպքերում որպես գլխացավանք, ինչպես Հայաստանում երբեմն, այլ փորձում են խնդիրները լուծել ուսանողի եւ հասկանան, յուրաքանչյուր ուսանողի համար կարելի ասել ռազմավարական պլանավորում են անում, ուսանողը որպես հասարակության անդամ հետագայում ինչպես պիտի կարողանա արտահայտվել եւ գտնել իր տեղը աշխատանքային շուկայում։
Վերապատրաստման ծրագրի այս տարվա մեկ այլ մասնակից ճարտարապետ Տիգրան Մանուկյանը ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանից կատարում է այլ դիտարկումներ, նշում է, որ ԱՄՆ-ի բազմաթիվ բուհերում ճարտարապետ և արվեստագետ ուսանողները ունեին իրենց առանձին ստուդիաները բուհերում, ուր կարող էին գնալ և աշխատել ցանկացած ժամի, նաև գիշերը, ինչը ըստ ծրուցակցիս ստեղծագործական աշխատանքի պարագայում շատ կարևոր է։ Տիգրան Մանուկյանը շարունակում է.
Իրանք մաքսիմալ հնարավորություն են ստեղծում ուսանողներին ազատ աշխատելու, յուրաքանչյուրը տեղ ունի իր ստուդիան, ընդհանուր ստուդիա է եւ աշխատանքի գրաֆիկը, ժամային գրաֆիկը ազատ է, այսինքն իրանք հնարավորություն են ստեղծում, որ իրականությանը մոտ, երբ որ ուսանողը ավարտում է անցնում է աշխատանքի պրակտիկայում, ինչպես ալնելու, նույնն էլ հիմա պրակտիկային համապատասխան իրանց աշխատանքի բնույթը լինի։
Մեկ այլ խնդիր հայկական բուհերում, որ բարեփոխման կարիք ունի ըստ Տիգրան Մանուկյանի, այն է, որ ընտրած մասնագիտությունից դուրս առարկաները հայկական բուհերում շատ են եւ պարտադիր։
Մեր բնագավառում տարբերությունը, որ այլ հարակից առարկաներ շատ կան, որը որ այնտեղի ճարտարապետականի ուսանողները նմանատիպ առարկաների հետ չեն առնչվում, իրանց ծրագրում չկա։
Նույնիսկ
բակալավրատում, այո, եւ այնэл հիմնականում մասնագիտական եւ պրակտիկայից փոխ առարկաներ են, եւ նույնիսկ այդ դրա մեջ էլ կա այդ պարտադիրն ու ընտրովին, որը որ մեր մոտ չկա, մեր մոտ միայն բոլ պարտադիրը։
Զրուցակիցս իր այցելած ամերիկյան բուհի և ճարտարապետության ու շինարարության պետական համալսարանի միջև պաշտոնական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել և եկող կիսամյակից կսկսվի նրանց համատեղ աշխատանքը, կունենան ընդհանուր ծրագիր, կլինեն փոխադարձ այցելություններ և այլն։
Հնարավոր է, որ առաջի այցը տեղի ունենա այնտեղի ուսանողների այցը այստեղ, կան Հայաստան, իրենք ունեն նմանատիպ թրիփեր Եվրոպա են գնում, բայց իրենց ծրագրում մտցնելու են, որ անպայման Հայաստանն էլ իրենց ծրագրի մեջ մտնի և կան։
Գիտական հետազոտություններ կատարելուց, որոշ կոնֆերանսների մասնակցելուց բացի, JFDP-ի մասնակիցները կապեր և համագործակցություններ են հաստատում Միացյալ Նահանգների իրենց գոլեգաների հետ, մտերմանում են և կոտրում և իրենց սեփական կարծրատիպերը այդ երկրի մասին և ամերիկացիներինը։ Տիգրանը լավ է հիշում իր գոլեգաներից մեկի խոստովանությունը.
Ստեցյուն ասելուց ինձ, երբ որ գրկախառնվեց, պենց կիսա ականջիս մոտ էլի, որ մյուսները չլսեն, ինձ ասես, թե կներես, բայց մենք գիտենք, թե հայերը ռուսների մի տեսակ են, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, քեզ ենք ճանաչել, քեզնով էլ հայերին, Հայաստանը, և մենք զգացել ենք, որ մեծ բաց ունենք, որ պետք է լրացնենք մեր ճանաչողությունը։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Համացանցում չմոլորվելու համար ստեղծվել է ինտերնետային ուղեցույց, որը հիմնականում միտված է դպրոցների աշակերտներին և ուսուցիչներին օգնելու օգտվել ոչ միայն համակարգչից, այլև ինտերնետից։ Այն նաև հնարավորություն կտա պատկերացում կազմել այս կամ այն կայքի մասին։ Ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այժմ ինտերնետում չկորելու համար հատուկ ուղեցույց կա։ Համացանցի այսպես ասած նորեկների համար նախատեսված այս գիրքը ստեղծվել է որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ 6-րդ դասարանից բարձր աշակերտների համար, ինչպես նաև ուսուցիչների համար, ովքեր կօգտագործեն ինտերնետը որպես ուսումնական գործիք։ Ինտերնետային այս կողմնացույցը գործածելու համար բավական է իմանալ համակարգչից օգտվելու տարրական կանոնները։ Գիրքը հասանելի է և ավանդական տպագիր, և էլեկտրոնային տարբերակներով, կա նաև ինտերնետում։ Հեղինակներից մեկը Արտակ Հարությունյանը պատմեց, որ սա հիմնականում նախատեսված ծ հերավոր գյուղերի դպրոցների համար, որտեղ ազատ ինտերնետ մուտք չկա, աշակերտներն էլ լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ հնարավորություններ ունի մեր օրերում ինտերնետը։
Ամենասկզբից կպատկերացնեն ինտերնետի աշխատանքը, կսկսեն հասկանալ, թե ինչ է ինտերնետը, ինչ է համակարգչային ցանցը, որ ինտերնետը ինքը համակարգչային ցանց է, հետո կսկսեն ուսումնասիրել կոնկրետ կայքերի տեսակները, որ կայքը ինչ նպատակ ունի, ինչպես կարելի է գրանցվել որոշակի տիպի կայքերում, դրանք կլինեն ֆորումներ, բլոգներ, ինչպես բայլ բլոգը։
Շատերը ինտերնետը նույնացնում են սոցիալական ցանցերի հետ։ Մինչդեռ ինտերնետը բազմաթիվ այլ գործառույթներ ունի, ու շփվել վիրտուալ տարածքում հնարավոր է ոչ միայն ժամանցային ցանցերում, այլև ֆորումներում, բլոգերում։
Ընդհանրապես խոսում է ֆորումների մասին, բացատրում են, թե ինչ է ֆորումները, ամենամեծ ֆորումներից օրինակներ, իսկ հետո վերում է արդեն թե Հայաստանում ինչ ֆորումներ կան գործող։
Իդեպ ձեռնարկում խոսվում է նաև սոցիալական ցանցերի մասին, որոնք թյուրքարտիկի համաձայն միայն ժամանցային նշանակություն ունեն, այնինչ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ սոցիալական ցանցը առաջին հերթին նույն հետաքրքրությունների կամ մասնագիտական համայնքների մարդկանց գտնելու և քննարկումներ կազմակերպելու համար է, հետո միայն ժամանցի ու ծանոթությունների։
Սոցիալական ցանցը ինքը ընդհանրապես համայնք է, ու ժամանցի համար օգտագործումը Հայաստանում ընդունված մոդա է։ Գրքում բացատրվում է իր բուն նշանակությունը, ու միաժամանակ բերվում է սոցիալական ցանց ցանցերի հայտնի հարցերը, ընդ որում նաև թվականակով ու որոշակի մեկնաբանություններով։ Ընդհանրապես տեղ մի քիչ կողմնակալ եմ գտնվել, ատնակլասնիկի մասին խոսելիս նշել եմ, որ ինքը վճարով է տարբերությունների շատ ծառայություններ այնտեղ, որպեսզի աշակերտները իրեն կարողանա պատկերացնել, թե որտեղից է ավելի ճիշտ օգտվելը։
Աշխարհային սարդոստայնի անհրաժեշտ մասում հայտնվելու կամ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը արագ գտնելու համար նույնպես գիտելիքներ են պետք։ Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը սրա մասին էլ է խոսում, ինչը հեղինակների խոսքով ինտերնետում չմոլորվելու համար պակաս կարևոր չէ։
Ենթադրենք մանրամասն բացատրված է Google որոնման համակարգում աշխատանքը, ու ասենք չի բերվում, ենթադրենք բար հավաքեք եւ կգտնեք սա, բերվում է բոլոր հնարքները, թե ինչ բարային կոմբինացիաներ կարելի օգտագործել ավելի հարմար նյութը գտնելու համար։
Հայկական բովանդակության ինտերնետը ոչ միայն ճանաչել է, պետք այլև զարգացնել, ծանոթացնելով հայկական կայքերին։ Ձեռնարկը կոչի անում լրացնել հայկական բովանդակության փեջերը համաշխարհային Վիկիպեդիա հանրագիտարանում։
Եթե դու պատրաստել եք ինչ-որ հոդվածներ, մտեք եւ տեղադրեք Վիկիպեդիան, որովհետեւ Վիկիպեդիան ազատ է, այնտեղ կարող է հեղինակ դառնալ ամեն մեկը։ Ու ընդհանրապես գրքում աշխատել ենք այնպես կառուցել, որ հայկական կայքերից ավելի շատ օգտվեն ու փորձեն զարգացնել հայկական ինտերնետը։
Համացանցի օգտագործման ուղեցույցը բաժանվելու է Հայաստանի բոլոր դպրոցներին երկուական օրինակով եւ մեկ սկավառակով, որտեղ բացի գրքի էլեկտրոնային տարբերակից տեղ են գտել քննարկվող թեմաներին վերաբերող տեսանյութեր, ավելի մատչելի բացատրելով գրվածը։ Հարցին, թե կբավականացնի արդյոք երկու գիրքն ու մեկ սկավառակը մի ամբողջ դպրոցի, տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների բովանդակության բաժնի պետ Մանուշակ Ավետիսյանը արձագանքեց, որ այստեղ գրքին օգնության են գալիս ժամանակակից տեխնոլոգիաները, էլեկտրոնային գրքի տարբերակով, որն ավելի հեշտ է տարածել։
Երկու օրինակ ինչու ենք մտածել, մի օրինակը կլինի գրադարանում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակն ու մի օրինակը կլինի համակարգչային կենտրոնում, եւ այս էլեկտրոնային սկավառակը կլրացնի այն էլեկտրոնային գրադարաններում եղած սկավառակներ, թե որ մենք արդեն հիմնել ենք, բոլոր դպրոցները ունեն։ Աշակերտը ինչպես կօգտվի, դա բաց ռեսուրս է, եւ աշակերտը կկարողանա ուրեմն այդ սկավառակը տանել, տանը տեղադրել, հետ բերել կամ պատճենահանել տանը, դրանք լրիվ ազատ օգտագործման համար են եւ անվճար։
Դրսևորել ինտերնետում, նույնիսկ ինչպես գրել, ինտերնետային էթիկետին հետևելու կանոնների մասին աշակերտները նույնպես կսովորեն։
Ավելի շատ շեշտը դրված է հետևյալի վրա, թե ինչ թե ոնց իրենք պետք է իրենց սպահեն, ինչպես արտահայտվեն։ Սկսած ասենք գրառումներ անելու ոճից, որ ընդհանրենք մեծատարերով գրառումները ինտերնետում ասոցացվում են գոռոցի հետ, ու հնարավորինս պետք է խուսափեն դրանց, որովհետև խոսակիցը կարող է դա հասկանալ որպես արույթ ու դա վերածվի վեճի։ Ընդհանուր դա կոչվում է էթիկետ, այդպիսի տերմին ունի, դրա մասին էլ խոսված, բայց մանրամասն անդրադարձ չկա։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Աշտարակում գտնվող Պերճ Պրոշյանի տուն-թանգարանում տոնացի ծիսական թատրոնը յուրաքանչյուր կիրակի մոնո ներկայացումներով, երգով եւ պարով ներկայացնում է մեր տոներն ու ծեսերը։ Արդեն 3 տարի գործող թատրոնի դերասանները տվյալ համայնքի երեխաներն են։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով իրենք ընտրել են աշտարակը, քանի որ մարզերում մեր ավանդույթներն ու մշակույթը շատ ավելի լավ են պահպանվել։ Մանդամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Աշտարակում գործող տոնացույց ծիսական թատրոնի դերասանների հիմնական մասը հենց համայնքի եւ մոտակա գյուղերի երեխաներն են։ Թատրոնում նրանք սովորում են նոտագրություն, ծանոթանում հայկական մշակույթին ու ծեսերին։ Նրանցից շատերն անգամ հարցաթերթիկները ձեռքներին գյուղի մեծերին հարցուփորձ են անում, թե հին հայկական ինչ ծեսեր ու ավանդույթներ են հիշում։ Հետո հավաքած տեղեկությունները քննարկում են թատրոնում ու ներկայացումներով հանդես գալիս։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյան։
Ոչ բոլորը, բայց մեջներից մի երևի 7-8 հոգի պոտենցիալ ազգագրագետներ կարող են լինել, որովհետև իրանք տալիս են հարցաթերթիկներ, ու իրանք գնում են գյուղերով, իրանք ստատիկ պապիկներից այնքան նյութ են բերում, որը հարստացվում է ոչ միայն մեր թատրոնն, այլ ազգագրության ինստիտուտի արխիվները։
Յուրաքանչյուր կիրակի օրվա երկրորդ կեսին աշտարակում գործող Պերջ Պրոշյանի տուն թանգարանում թատրոնը ներկայացնում է հայկական ծեսերն ու ավանդույթները։ Թատրոնի փոքրիկ դերասանները գյուղի երեխաները վարձատրվում են ոչ թե դրամով, այլ
իրանք ստանում են նվերներ մեր կողմից, իրանք տալիս են մատիրոններ, որի վրա իրանք սովորում են։
Զրուցակիցս վստահ է, որ գյուղի երեխան ավելի հեշտ է յուրացնում հայկական հին մշակույթը, երգը, խաղերը եւ այլն։ Ըստ Հասմիկի, մայրաքաղաքում ապրող երեխային այսօր դժվար է կտրել համակարգչից։
Ինչքան է դժվար է, բայց գյուղում հենց հնարավոր է այդ երեխային ինչ-որ մի ձևի այս ամենին մոտեցնել, այս ամենը ներկայացնել, քաղաքում արդեն չէ։ Հիմա մենք այտենց խնդիր չունենք, որ ամբողջ ժողովրդին կտրենք, տանենք, բայց ամեն մեկը սպարտավոր ենք, մեր արմատները գոնե մի քիչ իմանանք, ճանաչենք։
Մասնագիտությամբ թավջութակահարուհի Հասմիկը տարիներ շարունակ համերգներով եղել է տարբեր երկրներում, ներկայացնելով հայկական եւ եվրոպական դասական երաժշտություն։ Հետո կամաց-կամաց սկսել է խորությամբ ուսումնասիրել Կոմիտասի Եկմալյանի ժառանգությունը եւ որոշել վերադառնալ հայկական արմատներին։ 3 տարի առաջ 2007 թվականին ստեղծել է Տոնացույց ծիսական թատրոնը, իսկ նույն անուն ընկերությունն արդեն 10 տարվա պատմություն ունի եւ գործում է մայրաքաղաքում։ Թատրոնը յուղական միջավայրում ստեղծելու գաղափարն ինքն նպատակ չէր։ Հայկական ֆոլկլորը Երևանում ցուցադրելը մի տեսակ արհեստական է ստացվում, վստահ է զրուցակիցս։
Դուք պետք է այդ սարի ձորի հոտ առնեք, այդ մաքուր օդը պիտի շնչեք, դուք պետք է այդ հրչյունների ձայնը լսեք։ Օրինակ Իտալիան, որ ուզենա ստեսնես ֆոլկլոր, դու երբեք այդ ֆոլկլորը Ռոմ չես գտնի։ Դու կգնաս սարի ծերին Ֆրանետո Մոնֆորտե մի հատ փոքրիկ գյուղի, Ֆրանսիա, օրինակ կգնաս ինչ-որ Սանի Լեղ դու Ռոզիեր մի հատ փախած գյուղի, ոնց որ ասում են բարբարը, ոնտեղ դու կզգաս ինչ բան է ֆրանսիացին։ Ու մեր խնդիրը հենց նույնն է, եթե ուզում եք զգաք հայոց հոգին, ուրեմն դուք պիտի կտրվեք այս դարաշրջանից։ Մենք 21-րդ դարում չենք ապրում, այսինքն պիտի որոշենք, որ մենք գնում մենք ճամփորդություն 200-300 տարի առաջ։
Որ հաջողվի հանդիսատեսին մոտ 200-ից 300 տարի առաջ մտավի ճամփորդության տանել, թատրոնում գործում են համապատասխան խմբակներ, ժողովրդական տարբեր լսված ու չլսված գործիքների, հայտնի ու անհայտ երգու պարի եւ արդեն մոռացված խաղերի ու ստվերների թատրոնի միջոցով այս թիմին հաջողվում է ապահովել այդ դրամատրությունն ու մթնոլորտը։
Մենք բաղկացած ենք ժողովրդական գործիքների խմբից, երկի պարի խաղերի խմբից եւ ստվերների թատրոնից։ Այդ ստվերների թատրոնը շատ արխաիկ նշանակությունի, դուք ստեղ տեսնում եք այդ տիկնիկները, որոնք պատրաստված են եղել հնում զոհաբերված գոմեշների կաշիներից ու իրանք ունեցել են շատ խիստ հոգեվոր նշանակություն։ Եվ ըստ մեր հավատալիքների, մարդիկ հեռանում են այս աշխարից, այստեղ իրենց մասին պատմեն ստվերները եւ բոլոր լեգենդները, պոսները, առասպելները բոլորը պատկվել են ստվերների միջոցով եւ երկվել են։ Մենք հենց կանգնել ենք այդ մշակույթը։
Թատրոնը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում ստեղծել է առաջին էթնոդպրոցը։ Մայիսից մինչև հունիսի վերջ թատրոնում ընթանում էր համբարձման շրջանի նվիրված ներկայացումների փուլը, որին կհաջորդի անձրևաբեր ծեսերը, խաղողորներն ու վարդավառը։ Թատրոնի ստեղծման հիմնական նպատակը հայկական ծեսերը, երգն ու մշակույթը նույնությամբ ներկայացնելն է։ Տոնացույց ծիսական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյանն ասում է, որ կան որոշ տեղեկություններ, երգեր, պահպանված որոշ ծեսեր, բայց ամբողջական տոներ ու ծեսեր չկան։
Այսինքն նույն պարը պարվում են բոլոր տոներին, նույն երգը լելեն երգում են բոլոր տոներին ու իմաստաբանական առումով բոլոր տոներն իրար շատ նման են։ Տարբերություն չկա, նոր տարբեր է, թե խաղողորենք, թե զատիկ, թե սուրբաճ, բայց այդ ամեն մի տոն ունեցել է հազարամյակներով մշակված հստակ սցենարներ։ Եվ մեր խնդիրն էր այդ սցենարները վերականգնել եւ ներկայացնել ամբողջական։ Այդ պատճառով մենք 3 տարի առաջ ստեղծեցինք մեր սեփական ծիսական թատրոնը, որը մասնագիտացած է հենց տոների ու ծեսերի ներկայացումներով։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամեն օր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։